SBS Radio.
Isang pangkat ng higit sa 60 mga kababaihang mag-aaral mula sa buong Australia ay ipinares sa mga babaeng siyentipiko, inhinyero at matematisyan upang simulan ang 6 na buwan ng mentoring o pagpapayo at pagsasanay. Ang mga mag-aaral ng Year 9 at 10 ay nakikilahok sa programa ng Curious Minds na nilalayon na bawasan ang hindi pagkakapantay sa kasarian sa tradisyonal na mga larangan ng pag-aaral ng STEM o Science, Technology, Engineering at Maths. Ang detalye sa tampok na ulat ni Tara Cosoleto na isinalin natin sa wikang Filipino. Hilig ni Jairé Alivio ang matematika at agham. Ang mag-aaral ng Year 10 mula sa labas ng Sydney sa arabal ng Campbelltown na gumugol ng kanyang mga araw sa primarya sa pag-aaral ng kanyang timetables ay magpo-focus sa matematika, pisika at chemistry kapag sinimulan niyang kanyang HSC sa susunod na taon. Ngunit sinabi niya na hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gusto niyang gawin pagkatapos ng high school.
More astronomy, like physics. Definitely more engineering. I guess I was a little bit unsure about engineering because I guess my dad's a doctor, so he really pushed for medicine. But engineering seems really fun and I think I could be capable of doing that.
Dito pumapasok ang programa na tinatawag na Curious Minds. Ang programa ay nilalayon na makabawas sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga tradisyonal na larangan na pinangungunahan ng mga kalalakihan, ang mga larangan ng science, technology, engineering at maths na kilala sa tawag na STEM. Si Jairé Alivio at 63 iba pang mga kababaihan na kasali sa programa sa taong ito ay ipinares sa mga babaeng siyentipiko, inhinyero at mga matematisyan na magiging kanilang mentor sa susunod na 6 na buwan. Kasama ng mentoring, ang mga mag-aaral ng Year 9 at 10 ay dadalo rin sa 5 araw ng intensive STEM classes sa Australian National University. Sinabi ng direktor ng programa na Curious Minds, Kelsey Dad, ito ay tungkol sa pagpapalakas sa mga mag-aaral.
We aim to show them what's out there, what's possible, how they can get there. And with the role models, the women we have coming in as speakers, we show them that career paths are not linear and there are many ways to do what you want to do.
Ang Australian Mathematics Trust at Australian Science Innovations ang namamahala sa programa. Pinili nila ang mga kalahok batay sa kanilang mga performance sa 3 kompetisyon sa high school na nakabatay sa science, informatics at matematika. Si Shaitanya Shesgara, na may PhD sa matematika, ay nasa kanyang 4 na taon ng pagiging mentor para sa programa. Sinabi niya na mahalaga na hikayati ng mga batang babae na may hilig sa STEM na magpatuloy sa larangan na dinodominahan ng mga kalalakihan.
To spark their curiosity and let them know about the kinds of careers that are out there and, you know, they come onto the program because they already have an interest in science, but some of the stuff that we're doing, you know, once I'm already at university and I work and there's all of these things that you don't even hear about when you're in school, and we can tell them about that and they're excited and they want to continue, and yeah, it's really rewarding.
Bagamat may pagkakapantay-pantay sa pagitan ng makasarian sa high school STEM subjects, tanging 16% lang ng nakapagtapos ng STEM mula sa Universidad at Vocational Education and Training ay mga babae. Pagdating sa karagdagang edukasyon, 17% lang ng mga profesor ng STEM ay mga babae, kahit na nasa 40% ng junior STEM academics ay mga kababaihan. Sinabi ni Shesgara na may problema sa retensyon.
I think it's fantastic that these programs are here to start girls off and get them into STEM, and they've been shown to be successful. I think another thing that we as a society really need to work on is retaining women in STEM fields as they progress through their careers.
Sinabi naman ni Kelsey Dad, Director ng Curious Minds, Maraming mga bagay ang dahilan ng issue, kabilang ang kakulangan ng suporta para sa mga kababaihan na bumalik sa trabaho pagkatapos na magkaroon ng anak. Ngunit sinabi niya, may pangangailangan din para sa pagbabago ng kultura sa loob ng mga industriya.
There's still in many STEM areas, I think, a sort of blokey attitude to the workplace culture where you're expected to work long hours, deals might be done over drinks that you can't attend if you've got children. A number of different things, but it's definitely the numbers drop off as you go up the ladder. That glass ceiling is still there.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.